Kāda ir tapis šis fundamentālais pētījums un vai ir zīmīgi, ka tas nāk klajā tieši šobrīd?
Nu, šī ir mana sestā grāmata, Latvijas universitātes profesoru un humanitāro profesoru darbs jau ir lasīt lekcijas, domāt un mēģināt noformulēt vārdos, uzrakstīt grāmatās, rakstos, kas tad notiek pasaulē, Latvijā. Un šī grāmata ir tāds kā turpinājums iepriekšēji, man bija tāda eiro dzīve. Divi metieni iznāca par Eiropas trim dzīves formām. Par vērtību sakārtojumiem, par tiem ideālistiem, kas tiecas augšup, kas grib kādus mērķus, no kuriem nepatīk merkantīlas intereses. Tad par dzīves formu uz priekšu, es rakstīju eiro dzīvē, vairāk par Eiropu, par Eiropas civilizāciju. Tas nozīmē ekonomisku attīstību un tiekšanos un vēsturiskās pārmaiņas. Un trešā dzīves forma man tur bija nosaukta forma uz virsmas, nu var teikt tā diezgan bezjēdzīga dzīve ātra. Notikumi rit viens pēc otra, bet tādu lielāku mērķu nav. Daudz jau dzīvo tādā ritmā. Nu tā, kā sanāk. Pēc tam man teica, ko tad tu tik maz raksti par Latviju? Par Eiropu ir pilna grāmata ar attēliem. Un tad sākās tāda ievirze, tiešām skatīties, kas notiek Latvijā, krāt vairāk domas par Latviju.
Raksturojot to situāciju, kāda Latvijā ir šobrīd, jūs uzsverat, ka pavisam kodolīgi sakot, ka Latvijai šobrīd nav pietiekamas garaspēka jaudas, kas vest uz priekšu. Un vispār šis vārds garaspēks mums ļoti daudz atkārtojas grāmatā šis jēdziens. Es domāju, kādam varbūt tas šķiet tāds jau nedaudz arhaisks. Ko jūs vispār ietverat šajā jēdzienā garaspēks mūsdienu kontekstā un kādēļ ir tik svarīga šī garaspēka jauda?
Redziet, es esmu tā paudze, atšķirībā no saviem studentiem, kas ļoti aktīvi pārdzīvoja tautas frontes laikus. Un toreiz šīs jēdziens garaspēks apzīmēja tādu nevis materialistisku, jā, bet tieši tādu garīgu kultūras cilvēku, tādu emocionālas pārņemtības tiecību uz vērtību. Toreiz tā bija brīvība. Tā var nebūt tikai brīvība. Šobrīd man ļoti gribētos, lai mēs nopietnāk izturētos pret vārdu morāle, pret vārdu ētika, arī biznesa ētika, arī politikas ētika. Bet tolaik tas garaspēks nozīmē tiešām tādu nevis es koncentrāciju, bet mēs koncentrāciju. Nu, lūk, un tā kopības, tā enerģētiskā sajūta ļoti veda uz vērtības no apliecinājumu. Mēs to brīvību dabūjām. Ja mēs būtu nošļukuši kā vienas piepes pelēki, nobaidījušies katras savā virtuvē zem galda sēdēdami no padomju armijas baidoties, mēs nedabūtu šo brīvību. Mums pārējās valstis neatdzītu Latviju. Un šis garīgais pacēlums, protams, nav atkārtojums mūsdienās. Es neticu, ir jau mums visādas sabiedriskās grupas, kas domā, davai, jaunu tautas fronti, davai, paši būsim priekšgalā un vēl kaut ko prikvatizēsim. Nu, es atvainojos, jā. Bet garaspēks ir tas, kas virza civilizācijas un ekonomikas, pat ekonomikas uz priekšu. Jo kāpēc tad cilvēks strādā? Mēs jau neesam roboti. Mēs kaut ko gribam sasniegt, mēs kaut ko gribam iedot citiem. Nu, tā ir ideālistiska runa, jā. Bet vajag paskatīties uz sevi dziļāk, jo mēs neesam tikai funkcionālas mašīnas. Un lai mēs to visu darītu, vajag to spēku, kas nāk no gara, jā, kas nāk no garīguma.
Kāpēc mūsos ir pēc jūsu teiktās zūd šis potenciāls, šis garas spēks un kā to atkal atjaunot?
Tas nu, protams, manā grāmatā ir piedāvājumi tādi. Vajag lasīt filozofiju, vajag skatīties šajos dižajos civilizācijas tekstos. Protams, es arī saku, ka filozofiju vajag mācīt skolās. Viņu nevajag mācīt tā riebīgi didaktiski, ka bērniem nepatiktu, bet paņemt tieši no filozofijas tekstiem, tie ir Eiropas civilizāciju balstošie teksti, tieši to garīguma dimensiju, kā šī civilizācija sevi apliecina vērtībās, kā tā spēja noturēties. Un starp citu, tas ir ārkārtīgi svarīgi šobrīd, kad mums nāk tie patvērumu meklētāji no citām civilizācijām. Garā spēks ir filozofija, filozofijas saprašanā, un šobrīd jau mums piedāvā, nu, vismaz universitātē citus obligātos papildu kursus, ziniet, mums atkal būs visiem obligāti civila aizsardzība. Nu, mēs jau nezinām, varbūt sēdēsim kā padomu laikā ar gazmaskā. Smieklīgi būs. Nu, varbūt vajag, mums ir vides aizsardzība, bet mums taču vajag arī tā garīguma aizsardzība, vērtība aizsardzība, jo īstenībā, ja mums šo valsti nāksies aizsargāt, ne jau ar gazmaskām. Tas ir papildus faktors. Mums vajag, lai cilvēkiem būtu kā Ēgals Levits to bija noformulējis, valsts griba. Un valsts griba jau ir tajā gara spēkā.
Arī runājot par Latviju, jūs arī minat šīs trīs dzīves formas augšupus, priekš un uz virsmas. Tad kurā formā tad šobrīd Latvija atrodas, kā varētu teikt?
Nu, kad es rakstīju par Eiropu, es jau arī tās formas tur aprakstīju. Eiropas Savienības kopējā ideoloģija, nu, ja tādu vārdu var lietot tā nostādnē, ir uz priekšu. Tas ir attīstība, attīstība, jauns, jauns, vēl jaunāks, to mēs dzirdam uz katra soļa. Es domāju, ka Latvija ir piemērojusies arī šim Eiropas uz priekšu gājienam, un tas jau nemaz nav slikti. Bet šī dzīves forma uz virsmas, kas nozīmē tā mirkļa situācijas izmantošanu, tas ir mēķis grābt sev, pabalstīt savus tīklus, savus klanus. Rietumu Eiropā dzīves formā uz virsmas ļoti plosās, ja tā var teikt, patērētājs sabiedrība. Tā alkatība pēc ļoti augstā rangā labklājības, kuru mēs redzam attīstītajās rietumu valstīs, viņa nāk šurpu. Es šeit Austrumu Eiropai mazliet piedodu. Es piedodu tāpēc, ka mēs bijām visi te nabagi padomju laikā. Nu, mums gribas ceļot, nu, mums gribas ārzemju mašīnīti kādu un gribas tērpus. Tā jau tas ir. Tik tālu mēs arī sevi varētu saprast, sevi poļus un bulgārus. Bet šis te patērētāja sabiedrības vilnis ļoti nomāc garīgumu. Cilvēki paliek galīgi duli. Vai ne? Ar tādu nu, bezmērķīgu mantu krāšanu, ar grābšanu. Ne jau visi un vienmēr, bet tas vilnis plosās Rietumu Eiropā. Un viņu ļoti sekmē. Viņu sekmē ražotāji, viņu sekmē reklāma, viņu sekmē arī literatūra, arī kino, kas rāda tādas alkatīgas baudas, nu, tādu gandarījumu, tādu lielu prieku. Un tas nomāc garīgumu, tas nomāc dzīves jēgu, tas nomāc vērtības, jo... Filozofi jau saka, cilvēkam, taču zārkam nav kabatu. Tad, kad pienāk dzīves beigas, tev vienalga, vai tu esi kristietis vai citā konfesijai kaut kā piederīgs, vienalga tu domās, kādam tam bija jēga, un tu redzēsi, ka tu neatradīsi jēgu, ka tev uzrunās dievs vai nāve vai tumšā kosmosa bezgalība. Tu nevar atbildēt, ka tā jēga ir bijusi tāpēc, ka es nezinu, privatizēju tur nelietīgi piecus namus, pēc tam viņus tur pārdevu kaut kam vēl lielākam bandītam. Nē. Nu, nē. Un tāpēc tā patērētāja sabiedrība, viņa aplaimo cilvēkus, bet mums ir iespējas, tā ir mana pārliecība, dzīvot vēl jēdzīgāk un ieraudzīt arī šīs dzīves formas uz virsmas tādu nu, bezjēdzīgo trakulību, kas tajā brīdī jau liekas bauda, nu tā kā šī seksošanās bez mēra bērni mums nedzims, ģimenes mums šķirās. Daudzas tādas psiholoģiski stulbas lietas notiek. Un tas ir jautājums par vērtību sakārtojumu. Par tādām lietām ir jārunā daudz vairāk.
Vai jūs ticat, ka ir iespējams tiešām sakārtot šīs vērtības un kā tas ir iespējams?
Es domāju, ka ir. Jo, ja nav, nu, tad grimstam. tad grimstam.
Jūs arī iezīmējat šos
scenārijus. Jā, tad grimstam. Es domāju, ka ir. Es domāju, ka tai politiskā elitei, kura šobrīd ir iztaisījis tādu lielu aizu grāvi attiecībās ar šo kultūras eliti. Ja? Mēs nejūtamies vienauti. Viņiem vajadzētu mainīties. Es nerunāju par personālijām, bet ja mēs gribam valsti studēt, mēs gribam labklājību, gribam vērtības, modernu sabiedrību, tad, protams, politiskajai elitai ir jābalstās uz humanitārajām zinātnēm, uz sociālajām zinātnēm, ir jāiet kopā un jārunā. Un nedrīkst blefot. To es vēlreiz un vēlreiz saku, jo PSRS sabruka ne tikai tāpēc, ka naftas cenas nokrita. Nu, tāpēc jau arī. Bet tāpēc, ka viņa blefoja. Un arī šobrīd pārāk daudz politiskā elite blefo. Viņa krāpjas, viņa raksta mums dažādus napus un stratēģijas, kuras absolūti nepilda. Rakstīja stratēģiju, ka Latvija būs zināšanu sabiedrība, un mēs kaut kā vien brīdi bišķiņ ticējām. Nu, atkal, nu, viens blefs bija. Bet es domāju, ja cilvēkiem kaut kā tiem, kas ir lēmumu pieņēmēji, tiem, kas ir uzskatu līderi, sāktu veidoties vairāk kopīga pozīcija, ka šī valsts ir ārkārtīgi liela vērtība māziņai tautai atvainojiet, tādai, kas vēl 19. Gadsimta vidū nemaz īsti nemācēja savu valodu noformulēt. Un tāda valsts ir tikusi nepilniem 2 miljoniem cilvēciņu, par ko Ķīnā smējās, ka tas jau nav ciems, tas vispār kas tas ir. Ir tikusi valsts, ir tikusi sava pašnoteikušanās, sava likumdošanas, savas universitātes. Tad tādas lietas laist postā, tāpēc vien, ka kāds ir ļoti tendēts uz privatizāciju vai kāds ir tendēts uz varas kāri vai uz politisko attiecību, nu, iekšēju rušināšanu, nu, tas ir pārāk sīkmanīgi. Es kaut kā ticu, ka cilvēki atjēdzas, bet ir jau tāda nelaime pasaulē, ka atjēdzas tad, kad draud lielas briesmas. Nu, kā mēs teikt, traģēdijas māca. Bet, ziniet, nu, negribās tā tīri cilvēciski, jau negribās tās traģēdijas, negribās nonākt līdz tādai intelektuālai revolucionārai krīzei vai kaut kādai populisma radītais sacelšanās, kad mums te Latvija apgriezīs vispār vēkšpēdiņu, nezinu, uz kuru pusi, kreisie radikāļi vai labējie radikāļi. Līdz tam ļoti negribās nonākt. Es kaut kā ceru, ka varbūt tā krīzes saspīlējums, kas briest Eiropā ar ļoti vāju Eiropas Savienības pārvaldību, kā izrādās. Ka šī krīze liks vairāk saņemties arī vietējām nacionālām valdībām uz to, ka mums sava valsts ir jāvērtē, mums viņa ir jāattīsta, mums viņa ir jānotur, ka pietiks kašķēties. Nu, patvērumu meklētāji mums šobrīd konkrēti Latvijā nav tas lielākais izaicinājums. Kaut gan, kad runā par sabiedrības integrāciju Latvijā, tad jau zinātnieku aprindās ir tāda smieklika. Tad mēs 25 gadus nevarējām lāgas satikt ar mazākumu tautību krieviem. Tagad gan beidzot, kad mums būs citu civilizāciju pārstāju, tad nu, mēs būsim tik vienoti. Droši vien? Droši vien. Šajā grāmatā es nespriešu par tik draudīgiem un notikumiem, kas mums varbūt 23. Jūnijā. Tad, kad es to rakstīju pagājušu vasaru, tas tik skaidri neiezīmējās. Bet es domāju, jā, Lielbritānija atļausies nobalsot, jo šobrīd jau tur ir puse uz pusi. Par izstāšanos no Eiropas Savienības, tad jau Čehi ir piedraudējuši, ka viņi izstāsies. Es būšu šeit noteikti starp tiem intelektuāļiem, un es tā arī grāmatās daru, lai kā es kritizētu esošos dzīves modeļus un dzīves formas, es stāvu un krītu par Eiropas Savienību. Principā par šo eiropeisko civilizācijas kopību. Es to darīšu. Man tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo šajā brīdī atļauties nonākt virpulī, kad nonāk būs ģeopolitiska pasaules pārdale, tautiņai, sabiedrībai, kas ir 2 miljonus liela, kurai ir arī samērā korumpēta pārvaldība, kurai ir zems patriotisma līmenis un vāja valsts griba un nošļucināts šis garaspēks ir ļoti liels risks turpināties tajā valstiskuma formā. Ļoti liels risks. Un tas virpulis griežas arvien ātrāk. Bet nu, es ļoti ceru, ka Eiropas Savienības pārvaldība, ejot cauri tagad tam savām krīzēm, kad viņi sākumā nevar vienoties mēnešiem, arvien vairāk nāk pie prāta, ka ir jāuzlabo Eiropas Savienības kopdzīves modelis, arī šo nacionālo valstu kopā esamības modelis, jo manuprāt, arī savās jābūtības vārdos, es beigās saku, ne, Eiropas Savienībai būt. Ja viņi izjūks, būs baigi šausmīgi.
Paldies.